Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакаюць людзі ад новага ўраду? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Такім чынам, прайшло некалькі дзён, як быў прызначаны новы ўрад. І ўжо ёсць рэакцыя на гэтае прызначэнне, власна, яна была ўжо ў першы дзень, але вось аналітыкі заўважаюць, што ну не так актыўна гэтае прызначэнне абмяркоўваецца, як бы, скажам, калі б гэта адбылося, ну, дзе-небудзь ва Ўкраіне, ў Расіі ці ў Польшы ці ў Літве. І прычына гэтаму таму, што все разумеюць, што ўрад у дадзеным выпадку па ўжо, так сказаць, такой завядзёнцы шматгадовай, ну, мала што вызначае, мала што вырашае, пераважна вырашае той, хто яго прызначыў, гэта значыць кіраўнік дзяржавы, канкрэтна Александр Лукашэнка. Ну, пра рэакцыю палітыкаў, аналітыкаў я раю прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вось урывак з аднаго інтэрв'ю Віталя Цыганкова я прывяду. Ягоным субяседнікам быў Міхаіл Чыгір, першы, самы першы пры Лукашэнку прэм'ер-міністр. Калі новы прэм'ер будзе дамагацца змена ў эканамічнай палітыцы, дык можа доўга не пратрымацца. Хаця я ўсё ж спадзяюся, што Лукашэнка павінен зразумець, што трэба нешта рабіць, што не павінна так заставацца, як ёсць. Канец цытавання.
Ну, ведаеш, Сергей, мне здаецца, што вот в этой дыскусіі, якая разгарэлася такая вельмі, як бы, з вялікімі жарстямі, як бы, часам фігуруюць два такіх даволі ідэалістычных увогуле вобраза пра ўрады увогуле ў свеце, тым ліку і ў Беларусі. Вот часам гаворыцца, вот у Беларусі ж, так бы мовіць, адно, а вот у свеце іншае. Ну, а што ў свеце іншае? Калі, умоўна кажучы, ўрад не кааліцыйны, вот як, скажам, зараз у Нямеччыне, калі ў Нямеччыне зараз, умоўна кажучы, канцлер ад адной партыі, а прэм'ер-міністр, а скажам, міністр замежных справаў ад іншай, то як бы натуральна, што яны могуць адзін з адным спрачацца. Вот нядаўна спадарыня Меркель наўпрост публічна спрачалася з міністрам унутраных справаў. Вось. Але тым не менш, у тых краінах, дзе ўрады ўсё ж такі не кааліцыйныя, варта сказаць, што існуе пэўная ўрадавая дысцыпліна. І, як правіла, як бы падначаленыя першай асобе падпарадкоўваюцца. Ну, вот, скажам, у Злучаных Штатах быў дзяржсакратар пры нас, вот, Тылерсон, зараз дзяржсакратар Пампео, ну, пра якую такую асобую знешнюю палітыку спадара Тылерсона мы ведалі. Так, ішла размова пра нейкія адценні, акцэнты, так бы мовіць, але не больш таго. Да, першая асоба вызначае як бы палітыку. І так у свеце насамрэч заўсёды бывае. Але мне здаецца, вот это як бы размова пра тое, а вот на захадзе яны зараз не зусім, яны ў дадзеным выпадку не зусім дарэчныя. З іншага боку, як бы і іншае, таксама мне здаецца вельмі спрошчанае ўяўленне. Вот ёсць у нас адзін Лукашэнка, ужо пра нас. У нас ёсць адзін Лукашэнка, ён усім кіруе, а вакол яго это толькі, так бы мовіць, марыянеткі, толькі куклы, якія, так бы мовіць, вот просто як бы робыты. Лукашэнка націснуў кнопку, і яны это выканалі.
А які аргументы, скажам, ты мог бы выставіць супраць такога меркавання? Таму што сапраўды абсалютна ясна, што ну, Лукашэнка кіруе ўрадам. Хаця па канстытуцыі ён не з'яўляецца кіраўніком выканаўчай улады, але па факце
так,
ён
так,
не
так.
Ёсць.
Але ведаеш, ну вот як бы такі самы вядомы апошніх гадоў яскравы прыклад. Я нават не кажу пра ранейшы час, пра часы таго ж Чыгіря, вот, але это прызначэнне старшыні Нацыянальнага банка Паўла Калаўра. Ён быў прызначаны, дарэчы, тады ж, калі быў прызначаны і Кабякоў у 14-м годзе. Вот, дарэчы, быў прызначаны без асаблівых, так бы мовіць, некай рыторыкі, што мы пачынаем новае, што Лукашэнка там прысягнуў манетарызму, нічога такога не было. Прызначылі ціхенька і прызначылі. Але ну, усе эксперты кажуць, што зараз палітыка Нацыянальнага банку істотна іншая, чым была да таго. На их погляд лепшая. Ну, скажем так, люди там каких-то, скажем, левых поглядов, коммунистичных поглядов лечат, что горшая. Люди либеральных поглядов лечат, что лепшая. Але все фиксуются на то, что это иншая политика. Это не такая политика, якая была до 14-го года. Марионетка Калаур, не марионетка Калаур, не будем удаваться в эти детали, але политика иншая, и она началась с приходом этого человека на эту посаду. Мне все-таки ближе пункт глядения на то, что певную роль, певную как бы автономию чиновники, особливо чиновники высшего уровня в белорусской системе, певную автономию они имеют. Так, любое решение, ну, скажем, важное решение, кардинальное решение, оно урешті-решт акцептуется Лукашенко. То есть оно подписывается в реште-решт Лукашенком. Я не думаю, что штости там Калаур, ці, Кобяков могли тихенько от Лукашенки как бы зарабить, а он про то просто абсолютно не ведал. Я думаю, что такого просто не было. Принамсі, коли это ну, важное решение, коли они тычатся там, ну, скажем, миллионов доляров. Вот. Але як бы спадар Чигир, вот вельми в своем интервью, ну, покольки он все ж таки был родовец, он як бы тлумачит, як працює этот механизм. То есть он там каже, что Лукашенко можно, в принципе, переконать. Можно было, принамсі, переконать. Uh-huh. Вот так, в принципе, такая система, навыть авторитарная система, так и працює. Не в том плане, что премьер-министр может сам, так сказать, что-то вырешить и, так сказать, сказать, а мне наплевать, что там думает президент. Да, это система, так сказать, таких административных торгов. Да, первые особы, люди приходят и кажут, Александр Григорьевич, вот надо то сделать. Зрозумело, все они аргументуют это не тем, что это там треба для торжества там идеи либерализму, ці, там, чтобы мы до Заходу долучились. Все, в принципе, тлумачат это тем, что ну, для того, как нам утриматься, как вам, Александр Григорьевич, утриматься, лепше вот так сделать, а не так. Ну, и іншая уже, справа, да. Что с іншого боку, магчыма, приходят іншие люди и кажут, нет, вот этого не треба робить. Это нас приведет, там все развалится, так сказать, приди НАТО, я не ведаю, эти русские, гора будет. И переконывают в іншим. И урешті-решт, вот как бы баланс этих переконаний, он и выражается в некой, как бы, ну, одной линии. И справа в том, что это я кажу не тому, что я ведаю, я там свечку не тримал. Але, ну, ведаешь, читанное, умовно кажучи, там, про монархии, про, умовно кажучи, российскую монархию, як, так бы мовить, министры коммуниковали, скажем, с царями, у тим лику и с вельми жорсткими авторитарными, скажем, в мемуарах, например, Витте, як он размовлял с царем Александром III. То есть, что читано про, я не ведаю, про Сталина, про Мао. Ну, нигде, на сам речь, не было такого, что вот есть одна особа, якая абсолютно все вырашает, а остатних она просто не... Так не бывает. Так, это не про людей.
Юра, ну вот подтверждение того, что сказал, вот, мне подумалось, что сапраўды, например, так, ну вот министр замежных справ Макей, и он пару годов назад организовал в стенах МЗС выставу, присвеченную Василю Быкову, а так само керовники дипломатичных миссий, замежные амбассадоры читали верши Купалы. Сам Макей так само читал. Вот, ну, я сомневаюсь, что он брал некий дозвол у Лукашенко, навіть на гэтую выставу.
І варта сказаць, я дадам, а вот каб рабіў ягоны папярэднік міністр Мартынаў такое, я не памятаю.
Так, Мартынаў такога не рабіў. Вот про гэта як бы на твою карысць, на карысць твоих аргументаў гаворыць. Але вот пакуль мы абмяркоўваем, я зрабіў спіс, скажем, таких ведомств, спіс галінаў, дзе, ну, напэўна, уплыў новага прэм'ера мінімальны, пры тым, што кіраўнікі гэтых галінаў фармальна падпарадкоўваюцца яму як прэм'еру, ўваходзяць у сферу ўраду. Вот, ці ты са мной пагодзішся? Гэта Міністэрства замежных справ, знешнепалітычнае ведомства, гэта сфера інфармацыі, ну, Міністэрства інфармацыі, гэта сілавыя ведомствы, Міністэрства ўнутраных справ, прынамсі, І гэта міністэрства культуры, напэўна, трэба яшчэ дадаць міністэрства адукацыі. Вот фактычна толькі яму застаецца эканоміка да сацыяльнае забеспячэнне, ну, ахова здароўя. А вайсковае яшчэ міністэрства самае галоўнае.
Я думаю, да, і это, в прынцыпе, досвід як бы, ну, скажам так, многіх аўтарытарных сістэм, зразумела, што як бы сферы, якія так ці інакш звязаныя наўпрост з палітыкай, а менавіта сілавыя ведамствы, скажам, замежная палітыка, гэта, як правіла, прэрагатыва першай асобы. Прычым нават не важна, што там канстытуцыя напісана. Так. Так ёсць, так бы мовіць. Калі казаць пра тую ж расійскую імперію, ну, нават, як бы, калі ўжо ўзнікла дума, то зразумела пытанне абароны, пытанне знешняй палітыкі, яны вызначаліся выключна першай асобай. Вот. Ну, а, так бы мовіць, эканоміка, да, это ў пэўнай ступені, так само в обмежаванной пэўнай ступені это все ж таки як бы прерогатыва прэм'ера. Хотя я думаю, что ведаешь, ізноў жа за як бы асаблівасць аўтарытарных краін, яна палягае ў тым, што як бы паўнамоцтвы у іх яны не надта прапісаныя. Это што называецца залежыць, як чалавек, умоўна кажучы, сябе паставіць. Я думаю, што, скажам, пытанне абароны, да, на урадці. Пытанне, скажам, знешняй палітыкі, наўпрост не, але ўскосна магчыма. Умоўна кажучы, можна сябе ўявіць, што, напрыклад, прэм'ер-міністр можа сказаць першай асобе, што Александр Григорьевич, да, это як бы не мая епархія, но тут вот какое-то вот такое рашэнне, напрыклад, ну, нам жа трэба інвестыцыі, нам жа трэба нейкае вот ад заходніка, вот тое. Вот зараз, дарэчы, ўжо я ўбачыў нейкія размовы пра тое, што магчыма адновяць перамовы з Міжнародным валютным фондам. Ну, і как-то ветліва могут сказать, что як бы, ну, вот, Александр Григорьевич, надо, так выглядае, что надо вот, скажем, в этом неким международном пытании вот поступить так. Конечно, вам виднее, вы у нас старший, але, ну, и вот, коли, як бы, некалькі таких голосов, я кажу, вельми ветливых, вельми, так сказать, аккуратных, и, як бы, якія аргументуют не некой альтернативной Лукашенко идеологией, а фактично ягонными власными интересами, в том лику и политичными, ну, он может до их прислухаться у некой ситуации. Хотя я хочу звернуть увагу, что, ну, вот, як бы, першие заявы, а уже на это шмат кто звернул увагу, что, зразумела, яны, ну, свечать хутчэй про тое, что НАТО великих зменаў не будзе. Таму што, ну, варта сказаць, што Лукашэнка і раней ніколі не казаў, што вот у нас пачынаецца там, я не ведаю, эра рэформа, ўсё пераробім. Такога, як ты помніш, ніколі не было. Асабліва пры прызначэнні прэм'ера. Але зараз ён якраз некалькі разоў падкрэсліваў, што не-не-не, мы не тое, што тут, так сказаць, какімі-то рэформамі займемся. У нас галоўная дысцыпліна, галоўная парадак. Вот. І што, маўляў, ранейшы ўрад якраз грашыў там, вагаўся туды-сюды, так сказаць, какія-то рэформы хацеў там, хацеў хутка ўвесці гэтыя тарыфы ЖКХ. Тобто ён як бы крытыкаваў мінулы ўрад за як бы, ну, памкненні да нейкіх рэформаў. І, дарэчы, тое самае вот на сваёй как бы інаўгурацыі, калі это так можна сказаць, прэм'ер Румас, ён таксама казаў, што, маўляў, нам галоўнае парадак, нам галоўнае як бы кіраванасць і гэтак далей. Тобто як бы слова рэформа не казаў ні той, ні іншы. Але з іншага боку, ну вот мы днямі спрачаліся з адным калегам, які лічыў, што з гэтых слова ўсё вынікае. Раз Лукашенко так кажа, значит, нічога не будзе. Ну, я прыгадаў, калі Гарбачоў прыйшоў да ўлады ў 95-м годзе, да, ён што казаў, далоў КПСС, далоў камунізм, он казаў больш сацыялізму. Он казаў пра тое, што паскарэнне, а паскарэнне чаго? Пабудова сацыялістычнай эканомікі. Так што, як бы, ад таго, што якой аўтарытарнай лідар кіруецца рыторыкай, мяняючы, так бы мовіць, каманду, ну, я бы, так сказаць, не звязваў, што што вот з гэтага ўсё як бы адназначна вынікае. Як мінімум адназначна не вынікае.
Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахуст і я, Сергей Навумчык.